დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ვისაც ინტერნეტთან გაქვთ ცნობა, იქ ურეკლამოთ, სარეკლამო წრის გარეშე მოისმენთ დილის საუბრების როგორც პირდაპირ ეთერს, ასევე ნახავთ ჩანაწერს ყველა ჩვენი გადაცემისა და ბევრ-ბევრ საინტერესო რამეს კიდევ ჩვენს ამ ვებსაიტზე. დღეს არის ხუთშაბათი. ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
არავის გაუკვირდება დღეს თუ ჩვენი საუბარი იქნება შეხმიანება არა მხოლოდ, მაგრამ კონტექსტისთვის ევროკავშირის სამიტთან ბოდიში ვეღარ დავალაგე ბრუნვა და ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან ამ შეკრებას წინ უძღოდა ვიცით რამდენიმე დღით ადრე ევროკავშირის მინისტერიალი საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო, რომლის შემდეგაც კონკრეტული გადაწყვეტილების შესახებ მოვისმინეთ საქართველოს, რაც შეეხებოდა იმაზეც, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ. ამას შემდეგ მოყვეს, აღარ ვიცი, კურიოზი ისეთი რამე ახოლმე, რაც იშვიათია, მაგრამ კურიოზული გაგრძელება, მცირე ეპიზოდი, როცა ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ თითქოს ევროკავშირის რიგი წევრი ქვეყნებისა არ მიემხრნენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და პოზიციას ევროკავშირის დანარჩენი მინისტრებისა. შემდეგ იყო განცხადებები რუმინეთის, ესპანეთისა და იტალიის მხრიდან, რომ ეს ასე არ იყო, როგორც ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა და მოკლედ ასე შემდეგ. ამის თავობაზე გუშინ სხვათაშორის საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც აღნიშნა ამ ეპიზოდზე ევროპარლამენტში გამოსვლისას, ამ გამოსვლაზე ცვილა პარაკეთთა მის მნიშვნელობაზე. დღეს კი არის ევროკავშირის ლიდერების შეკრება და სხვა საკითხებს შორის, რა თქმა უნდა, უმთავრეს საკითხად რჩება უკრაინა და უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელება, ის ვალდებულებები და დაპირებები, შესრულება მათი, რომელიც ევროკავშირს აქვს დადებული ახლო, ესე ვთქვათ, უახლოეს პერსპექტივაში, ეს არის წლის ბოლომდე კონკრეტული მოცულობის დახმარების უზრუნველყოფა უკრაინისთვის, ფინანსურ დახმარებაზე ალაპარაკი აგრეთვე დიდწილად. Და არის საქართველოს საკითხით იმ სპეციფიკური მოვლენათა სპეციფიკური განვითარების გამო, როგორც დღის წესრიგში აღნიშნული, ამ სამიტის, რასაც საქართველოში აქვს ადგილი საქართველოსა და მოლდოვაში. ნიშანდობლივია ასევე ის, რომ ორიოდე დღით ადრე გამოქვეყნდა ევროპული საბჭოს დასკვნები გაფართოების შესახებ და იქ არის ლაპარაკი, გუშინაც გამართალია, გუშინდელ რუბრიკას არ შეესაბამებოდა პირდაპირ, მაგრამ რადგან ახალი ამბავი იყო მსმენელს ვუთხარი გუშინ, ვინც გვისმენდით და დღეს აუცილებლად მიუბრუნდები ამ დასკვნის, მიუბრუნდებით საუბარში ამ დასკვნის დეტალებსაც, რომლის ერთი არის საქართველოს ნაწილი, სადაც არის კონკრეტული პოზიცია ძალიან ევროპული საბჭოსი გამოხატული საქართველოს მიმართ, საქართველოს პრობლემების მიმართ, და ასევე ნიშანდობლივია ის, თუ როგორ არის განსაზღვრული საქართველოს პოზიციონირება გაფართოების შესახებ აი ამ დოკუმენტში, უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტში, რაც დიდწილად პრაქტიკულად შეიძლება გადაწყვეტილებადაც თითქმის ჩავთვალოთ, დავველოდოთ დღევანდელ სამიტს და გავიმეორებ ამ ნაწილს და შემდეგ უკვე დეტალებზე ვილაპარაკებთ. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომი ხაზს უსვამს გაფართოების, როგორც ევროკავშირისთვის სტრატეგიული პრიორიტეტის მნიშვნელობას. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის განუხრელ ერთგულებას დასავლეთ ბალკანეთის, უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივას. პერსპექტივისადმი თურქეთი რჩება კანდიდატ ქვეყნად და საერთო ინტერესების მრავალ სფეროში უმნიშვნელოვანეს პარტნიორად. საბჭო კვლავაც ხადებს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული მოქმედებათა კურსი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ გზას, დე-ფაქტო აჩერებს გაწევრიანების პროცესს. საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის მტკიცე სოლიდარობას საქართველოს ხალხის მიმართ, აგრეთვე მზადყოფნას განაგრძოს ქართველების მხარდაჭერა მის ევროპულ გზაზე და გამოთქვამს სინანულს 2028 წლამდე ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებას. ჩერების თაობაზე საქართველოს მთავრობის ბოლოდროინდელი განცხადების გამო. თავადაც შენიშნავდით, ეს გახლავთ ევროპული საბჭოს დასკვნები გაფართოების შესახებ ამ დოკუმენტის პრეამბულა და აი ამ ზოგად საერთო აბზაცი, ასე ვთქვათ, რომელშიც არის მონახაზი, როგორც შენიშნავდით, საქართველოს ყველაზე დიდი ადგილი საქართველოს უკავია. შემდეგ უკვე დეტალიზაციას მიუბრუნდებით. ეს არის ნიშანდობლივი ძალიან და უკავია არა დადებით კონტექსტში სამწუხაროდ. და პრაქტიკულად განსაზღვრული არის ის, თუ როგორ ხედავს ევროკავშირი საქართველოს ამ სწორედ გაფართოების საკითხში. დღევანდელი და გავჩერდები, ახლა შევწყვე, ცოტა გამიგრძელდა დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, რაღაცა გრძელი სათაური გამომივიდა, მაგრამ ასე დავარქვი პირობითად, როგორც ჩვენ მასვენელმა უკვე იცის, პოლიტიკური კრიზისი, შეჩერებული ევროინტეგრაცია და საქართველოს დიალოგი ევროპასთან. რა განსაზღვრავს შედეგს? ნინო.
შედეგი რა არის?
პირდაპირ პასუხი
სამბუნდოვანია, კი. კი, მესმის რომ რიტორიკულია, მაგრამ ჩემი მცირე შესავალიც, სანამ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან სტუმართან გადავალთ, მინდა რიტორიკულადვე ამას დავაფუძნო პრინციპში, იმიტომ რომ აი კვირიდან კვირამდე, ხუთშაბათიდან ხუთშაბათამდე უფრო და უფრო რთული ხდება, ხშირად შენც ამბობ ხოლმე, ვისაუბროთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე, ისე როგორც ქვევია ადეკვატური ანალიზის ფარგლებში, აქ რაღაცა ზიანდება, იქ რაღაცა წინ მიდის, ეს უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ამ შედეგებს მივაღწიოთ, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებში ითარგმნება ხოლმე საბოლოო ჯამში. უფრო და უფრო რთული ხდება ამის ანალიზი რაციონალურად, ესეთი ექსპერტული თუ ანალიტიკური თუ პროფესიონალური გონებით, ასე ვთქვათ. ეხა ჩვენ ერთადერთი რაზეც უნდა ვისაუბროთ არის ის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები რამ დავაზიანოთ, რაც შეიძლება ნაკლები დაზიანდეს ზოგადად. ჩვენ აქ ამ წამს არაფერ შუაში არ ავართ, ჩემი აზრით არიან ბევრად უფრო ისეთი აქტორები ქვეყანაში, რომლებიც ბევრად უფრო მძლავრად არიან პასუხისმგებლები იმაზე, რაც ქვეყნის შიგნითაც ხდება, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში და ამ ურთიერთობებშიც ხდება. აქედან გამომდინარე, მოდი აი ამ, ასე ვთქვათ, ტრანზიციით ნელ-ნელა გადავიდეთ ან ჩვენ სტუმართან, რომელიც ხო
ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენე, აქტორი სიტყვა გამოიყენე შენ, აქტორები, და ჩემი სწორედ ამ შეკითხვით გადავალ ჩვენ სტუმართან გიგი გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, საქართველოს ყოფილი ელჩი დანიასა და ისლანდიის რესპუბლიკაში. გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს დილამშვიდობისა, ბატონო გიგი.
მოგესალმებით, მესალმები. რადიოს მომსმენელს დიდი მადლობა მოწყობილი.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ ესე ვთქვათ, დღეს ჩვენს გვერდით ხართ, ჩვენი მსმენელისთვის უპირველეს ყოვლისა. სამსჯელოდ ამ ყველაფერზე და აი აქტორებზე რომ გამომახვილე ყურადღება, სწორედაც ამ შეკითხვით და საგარეო პოლიტიკა მქონდა ეს ცდუნება სათაურში ამის გამოყენების, საგარეო პოლიტიკა მინდოდა მეხსენებინა და დამაფიქრა და რაღაცნაირი შეფერხება მქონდა. მაგრამ არის, მოდით ალბათ ასე, აი ახლა საუბარში სწორედ წამოვიდა, საგარეო პოლიტიკა ცხადია არის, თუმცა აქ რაღაცნაირი ცვლილება მოხდა იმაში, თუ ვინ არის მთავარი აქტორი საგარეო პოლიტიკაში საქართველოსი დღეს, და ალბათ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს მთავარი აქტორი არის ხალხი დღეს.
დაგეთახმებით, თავი ხალხი არის მთავარი აქტორი უკვე.
და რადგან ბოდიში გიხდით, რადგან ბოლო ხანია და არა მხოლოდ ახლა ბოლო პერიოდში და ბოლო არჩევნების შემდგომ პერიოდში ევროკავშირი საკუთრივ, რადგან ამით დავიწყეთ ლაპარაკი, ევროკავშირი ელაპარაკება მიმართავს ქართულ ხალხს, გადაწყვეტილებას იღებს და ეფუძნება ქართული ხალხის არჩევანს. და განსაკუთრებით ახლა კონცენტრირებულად ახლა ხდება ეს.
დიახ, ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სრულიად უნიკალურ რეალობაში, რომელიც დადგა ეგრეთ წოდებული არჩევნების შემდეგ, ანუ პრიალოდ გაყალბებული არჩევნების შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ეხლა მდგომა, რომ ოდესაც ყავს ფაქტორ ადამიანებს ჯგუფ, რომელიც საკუთარ თავს უწოდებს ხელისუფლებას, ერთის მხრივ დარჩენილი გვაქვს ხოლმე ხოლმე ერთადერთი ჯერ კიდევ ლეგიტიმური სახელმწიფო ინსტიტუტი, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომელიც ასევე წარმოადგენს საქართველოს ხალხის პოზიციას საზღვარგარეთ. და ყველასაკურველია უმნიშვნელოვანეს, ეს არის ქართველი ხალხი, ქართული საზოგადოება, რომელიც უკვე 21 დღეა, დღეს თუ არ ვცდები, უკვე უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებს ჯერერთი არჩევნების შედეგების გაპროტესტებას და მეორე კიდე იმ განცხადების და იმ გადაწყვეტილების გაპროტესტებას, რომელიც ამ ხალხის ჯგუფის წარმომადგენელმა კობახიძემ გააჟღერა 28 ოქტომბერს და ეს იყო საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერება 4 წლით და ასე ვთქვათ ფაქტიურად აი ამ 12 წლიანი მათი საქმიანობის აი ამით დასრულება რასაც ახლა ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, ხო, რეალურად ამ ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ შეეწყვიტათ საქართველოს ევროინტეგრაცია, შეეწყვიტათ საქართველოს დასავლეთთან დაახლოება, ოღონ ეს მიიღეს, ასე ვთქვათ, ხოლმე საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით, ანუ საკუთარი ანუ პოლიტიკური პარტიის ხედვიდან გამომდინარე, ხო, ანუ ეს რეალურად არ ამარტო ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 78 მოლხს, არ ამარტო ეწინააღმდეგება ზოგადად ბოლო პერიოდში საქართველოში, ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში არსებულ მუხტს და განწყობას, არამედ ეს ეწინააღმდეგება ამ ქვეყნის აბსოლუტურ მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობის გაცხადებულ ნებას, ხო, და საქართველოს ჩვენ ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, არის უნიკალური ქვეყანა იმ თვალსაზრისით, სადაც მართლა დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველივე დღიდან ყველა ჩატარებული გამოკითხვა წლების მანძილზე მეორებს, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ხო, არავის არ ვარდება ეს დაახლოებით 65-70% დაბლავს არ ჩამოდის, ერთმნიშვნელოვან მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ამავდროულად ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. სამწუხაროდ ეს მეორე საერთოდ უკვე, ასე ვთქვათ, მოხსნეს დღის წესრიგიდან ბოლო 12 წელს მაგალზე, მაგრამ ევროინტეგრაციის თემა არის ცალსახად ხალდაჭერი ამ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ. 28 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ, რომ ადამიანებმა ძალიან რეალურად გაიაზრეს ის თუ რა მოხდა და რის გაკეთება შეეცადა და ცდილობს ადამიანებს ეს ჯგუფი, რომელიც საკუთარს ხელისუფლებას უწოდებს, ესე რა ვთქვათ, მათ ისინი მიხვდნენ, რომ ეხლა არის რეალურად გადამწყვეტი ეტაპი, ვინაიდან ყველა იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც მათ უკვე ხელიდან გაუშვეს, ეხლა ეს შესაძლებლობის უნიკალური ფანჯარა მართლაც, რომელიც ჯერ კიდევ აი თქვენ წაიკითხეთ საბჭოს განცხადება, ხო, ჯერ კიდევ არის რაღაცა პროცენტით დარჩენილი საქართველოს, ანუ ჯერ კიდევ გვაქვს შესაძლებლობა რაღაცა ფორმით, გასაკვირველად რო არის ძალიან დიდი დრო არის დაკარგული. ამ დროის ანაზღაურებას დაჭირდება ძალიან დიდი მუშაობა, დიდი ასე ვთქვათ ინტენსიური მუშაობა, დაჭირდება უამრავი რესურსი, დაჭირდება უპირველეს ყოვლისა დობის დაბრუნება, მე ვიძახი უკვე რეალურად ახალი ხელისუფლების პირობებში და პროევროპული, პროევროუნული ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ ჯერ კიდევ არის დარჩენილი რაღაცა პატარა პროცენტულობით შანსი იმისა, რომ ჩვენ განვიხილებოდეთ იმ ქვეყნებთან ერთად, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ ჩვენს ჯგუფში, თქვენ ახსენეთ უკრაინა, მოლდოვა, რასაკვირველია ჩვენი უახლოესი პარტნიორები ასოცირების ჯგუფში, მაგრამ ასევე ქვეყნები, რომლებიც დიდი ალბათობით 2030 წელს მიიღებენ მოწვევას გაწევრიანებას. ანუ ეს ფანჯარა ქართულმა ოცნებამ თავიდან ბოლომდე გაუშვა ხელიდან და ეხლა უნდა რომ საერთოდ თემა დახუროს იმ გადაწყვეტილებს, რომელიც მათ გადაჭრეს 28 ოქტომბერს. ანუ მათ უნდათ რომ საქართველოს საერთოდ ჩამოშორდეს ამ დინამიკას. მე უბრალოდ არ შევდივარ იმ დეტალებში, რაც განცხადება გაკეთა, ანუ თვითონ 4 წელი დავიწყდით და შემდეგ წელიწად ნახეთ.
ხო და სწორედ ეგ მინდოდა მეთხოვა შესვლა იმ მეორე ნაწილში, რომელიც სულ მეორდება და ვიტყვი კი ბევრს, როგორ თქვა, ბევრი სკეპტიკურად უყურებს ჩემს ამ მცდელობას ამ ნაწილის კიდევ და კიდევ განმარტებისა საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც სურს ევროინტეგრაცია, ემხრობა ევროინტეგრაციას ქვეყნის, მას არ სურს ესე რომ გავამარტივოთ იაროს რუსეთში, არამედ მას სურს და ნაწილი დადის კიდეც ალბათ, მას სურს იყოს ნაწილი განვითარებული, ესე ვთქვა, დემოკრატიული კლუბისა, ერთობისა, ქვეყნების სამყაროსი, ასე სურს ქვეყნის ხილვა. თუმცა მოისმინა მანაც განცხადება ირაკლი კობახიძისა 28 ნოემბრის და იმეორებენ ეს ვეყნები პირად საუბრებს, ვეყნები ასევე მედიების მიერ ამ აქცენტს, რომ მას ხომ არ უთქვამს რომ ეს შეჩერდა, უბრალოდ აი ასე შანტაჟის ის მოუსპო ევროკავშირს და გაგრძელდება ქვეყნის მომზადება გაწევრიანებისთვის და ყველაფერს გააკეთებენ ამისთვის და აკეთებენ კიდევაც და არ შეუწყვეტიათ. ეს არის ხომ შემობრუნებული შეკითხვა, არსებობს ეს და ხო, ვინც როგორ უნდა თვლიდეს, მე მაინც მგონია რომ ბრძანოთ იმ ნაწილზე.
კარგი, მაშინ ჩვენ უნდა ოდნავ დროში გადავიდეთ უკან ამ ხარეს, რომ ნახოთ თუ რა რეალურად რა ძალისხმევა გამოიჩინა ამ თავის დროზე იმისათვის, რომ 2022 წლის მარტიდან, უფრო სწორედ ივლისიდან, როდესაც საქართველო მიიღო ევროპული პერსპექტივა, რეალურად გადადგენ აბიჯები ამ მიმართულებით. ჩვენ თავიდან მქონდა ევროკავშირის კომისიის მიერ გამოყოფილი ეგრეთ წოდებული 12 რეკომენდაცია, თქვენ გახსოვთ, ეს 12 რეკომენდაცია ძალიან კარგად გაწერილი, უკიდურესად ავიტყოდე დაწურული, ანუ შემცირებული, მინიმალური მოთხოვნები
იმისათვის,
რომ ჩვენ რეალურად ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში გავაკეთებინა გადაგოდგა წინაბიჯი და მიგვეღო ის სანატრიალი კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ჩვენ ვერ მივიღეთ თავზე უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად. მე მინდა ჩვენ შენ უბრალოდ ძალიან მარტივად აუხსნა თუ რას ნიშნავს ეს 12 ნაბიჯი იმ ასოცირების შეთანხმებასთან მიმართებით, რომელზეც აპელირებს კობახიძე და ამბობს, რომ ჩვენ გავაგზავნეთ ასოცირების შეთანხმების შესრულებას, უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ ასოცირების შეთანხმება, როცა ჩვენ ხელი მოაწერეთ 2014-ში და ძალას შევიდა 2016 წელს, თავის თავში არ გულისხმობდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ანუ ასოცირების შეთანხმება იყო ინსტრუმენტი, რომელსაც საქართველოს დაეახლოებინა ევროპულ სტანდარტებთან, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზოგად დონესთან, სამართლებრივი კუთხით, ეკონომიკური კუთხით, მაგრამ ჩადებული იყო ასე ვთქვათ გადაზღვევასავით, ანუ ეს არ გულისხმობდა თავის თავში, რომ იქნებოდა წინაპირობა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისა. ეს ჩვენ ვიცოდით ამაზე, გაცხადებულ ღიად გვესაუბრებოდა ჩვენ ასევე ევროკავშირში, ჩვენი ევროპელი მეგობრები ამას პირდაპირ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს მოდით გაძლევთ ამ ინსტრუმენტს, დაგვიახოთ და მეორე ვილაპარაკოთ
ამ ინსტრუმენტზე. მახსოვს ეგ აქცენტი, თუმცა ცალსახად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ევროკავშირში შორის ურთიერთობების დაახლოების და ინტეგრაციის დავარქვათ ასე, როგორც ზოგად გაგებას თუ მიმართავთ ინტეგრაციისა, მაგრამ მახსოვს ეგ აქცენტი, კი ბატონო. არასაკუთრებ სპეციფიკურად გაწევრიანების პროცესის
ეს ასურებს შეთანხმება, რომელიც არის უპრეცედენტო დიდი და მოცულობითი დოკუმენტი, დაახლოებით 1200 გვერდზე არის გაწერილი, მოიცავს ურთიერთობების ყველა სფეროს, დეტალურად არის ჩაშლილი ყველაფერი და ეხლა წარმოვიდგინეთ, რომ ამ ინსტრუმენტის შესრულება სავარაუდოდ საქართველოსთან დაემთავრებინა 2030-2032 წლისთვის. ანუ ჩვენ ასურებს შეთანხმებას, რომ არ მომხდარიყო ის, რაც მომხდა 2022 წელს, დიდი ალბათობით დავამთავრებთ 2030-2032 წელს, იმ შემთხვევაში ისიც თუ ამაზეც რაღაც გადალისხმას გამოიჩენდა ხელისუფლება. 2022 წლის შემდეგ საქართველოს ჯერ ერთი მიიღო მოპატიჟება, რომ გაკეთებინა განაცხადი და მეორე მიიღო, ესე იგი, კანდიდატის ევროპული პერსპექტივა, მიიღო ევროპული პერსპექტივა, ანუ გადაინაცვლა სრულიად ახალ დონეზე. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ასოცირების შეთანხმებიდან იქ, სადაც ახლა მიმყოფებით, ვართ სხვა განზომილებაში. ანუ როგორ აღიხსნათ, ანუ ეს არის ასოცირების შეთანხმება, არის ერთი ელემენტი თავისი მომცემულობებით, მაგრამ არანაირ გარანტიას არ იძლევა საქართველოს საბოლოო გაწევრიანებას და მეორე მხრივ გვაქვს ჩვენ კანდიდატის სტატუსი, რომელიც პირდაპირ გვაძლევს ჩვენ გაწევრიანების შესაძლებლობას და ამ კანდიდატის სტატუსთან ერთად იმ 12 რეკომენდაციის შემდეგ, რაც აღარ მოხსენე, შემდეგ არის ეს 9 ნაბიჯი, ანუ ეს 12 რეკომენდაცია კიდევ უფრო დაიწურა, დაპატარავდა და შემცირდა. 9 ნაბიჯი პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ, რომ 9 ნაბიჯის დასრულების და გაკეთების შემდეგ, სრულფასოვანი შესრულების შემდეგ, ჩვენ გვეხსნება და შესაძლებლობა გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების. ანუ ყოველთვის აი ამ ადამიანს, ვინც თქვენ ახსენეთ, რომელსაც ჯერ კიდევ ჯერათ, რომ ეს ხელისუფლება მოწოდებულია, მონდომებულია რაღაცა რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების და მათ უნდათ, რომ ჩვენი ქვეყანა რეალურად გახდეს ევროკავშირში, მინდა აღვხსნა, რომ რეალური ძალისხმევა ამ გზაზე იქნებოდა 12 ნაბიჯის უბასონა შესრულება ძალიან სწრაფად და შემდეგ აი ამ 9 ბოლო 9 ნაბიჯის ძალიან სრულფასოვნად და დაუყოვნებლივ გაკეთება. ნებისმიერი სხვა მოცემულობა ხა, ანუ რას გთავაზობენ ისინი, რა სამბობენ და რაზეა საუბარი, ხო? არ კომპახიძე ამბობს, რომ ჩვენ სამაგიეროდ გავაგრძელებთ ასოცირების შეთანხმების შესრულებას და ჩვენ გავყოთ, ანუ რაზეც ვისაუბრეთ. ასოცირების შეთანხმება არანაირ გარანტიას არ გვაძლევდა ჩვენ და არ გვაძლევს ევროკავშირის გაწევრიანებისა და მეორე მხრივ ეს 9 ბოლო ნაბიჯი, რომელიც შესრულებთ ჩვენ უკვე საბოლოო დამასრულებელ ეტაპზე გადავდივით. ანუ რეალურად თქვენ რო ნახოთ ევროკავშირის 2023 წლის ევროკომისიის შეფასება გაფართოებს აქედან დაკავშირებით, იქ პრეამბულაშიო ძალიან კარგად არის გაწერილი, რომ ეს გადაწყვეტილება საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღების შესახებ და ახალი წანაბეჯი ხურავს გარკვეულ ვალდებულებებს ასოცირებს შეთახმებას მიმართებთ. ანუ კვიდაპირ გვეუბნება ევროკავშირი, რომ თქვენ ხართ უკვე იმყოფებით სხვა გალაქტიკაში, სხვა განზომილებაში, საერთოდ ხართ იმ 10 ქვეყანასთან ერთად, რომელიც გახდება უცხოთ ევროკავშირის წევრი. უკვე ეს აღარ განიხილება, განხილვისაკეთს აღარ წარმოგდგენს თქვენი ევროკავშირის წევრობა. არამედ ხართ თქვენ იმყოფებით უკვე ამ ჯგუფში და გააკეთეთ მინიმალური ამგზავრება. ხოლმე ხოლოდ 9 ნაბიჯი აი ამ უდიდესი 1200 გვერდიანი ასოც შეთანხმების მაგივრად ის რასაკვირველი აუცილებლობას წარმოადგენს და ის გასაკეთებელი იქნებოდა თანმიმდევრულად, მაგრამ ეხლა ამ მომენტში რაც გადასაწყვეტი რაც უნდა გასაკეთებელი რაც იყო, ეს იყო 12 ნაბიჯი 2023 წელს და 9 ნაბიჯი უკვე 2024 წელს. ანუ უბრალოდ დავინახოთ ეს თქვათ პერსპექტივაში სრულიად ახალ რეალობაში აღმოჩნდით ჩვენ 2022 წლის რუსეთის უკრაინაზე გახოცებული აგრესიის შემდეგ და ეს განაპირობა სწორედ აი ტრაგიკულმა მოვლენებმა, მაგრამ ერთის რომ მაგრამ ასევე ევროკავშირის სრულმა რო ჩვენთან მიმართებით დაიწყო ახალი თვისობრივად ახალი ურთიერთობები, გადასულიყო საქართველოსთან უკრაინასთან მოლდოვასთან თვისობრივად ახალი ურთიერთობებს და გაიხსნა ისეთი შეზღუდვის პანჯერა, რომელსაც აი პირდაპირ გეოვნებით ჩემი გამოსვლების მანძილზე მე ვერ უზურ წარმოვიდგენდი, რომ ასწავლა შესაძლებელი მოხდებოდა საქართველოს მოხდენილიყო საქართველოსთან მიმართ.
ანუ ცოტა ისეთი შედარება რომ გავაკეთოთ მსმენელების ამ ნაწილისთვის, რომ ასოცირების შეთანხმება უფრო იყო როგორ დავარქვა ისეთი დავალება თუ ამოცანა იყო ის რომ საქართველოს თქვათ რაღაცა ადგილზე უნდა ეკეთებინა კონკრეტულად თქვათ რაღაცა ერთ დარბაზში სპორტულ დარბაზში სუკულინარიულს მიმართავ ახლა სპორტულ შედარებაზე ვიტყვი გარკვეული ვარჯიშები გაძლიერებისთვის ფორმაში ჩაყენებისთვის სხვადასხვა სფეროში დაწყებული დემოკრატიიდან დასრულებული ტრანსპორტის სფეროთი და ასე შემდეგ ძალიან ნიუანსურია მართლაც ეს დოკუმენტი თავის მთელი დამატებებით და ახლა არის სიტუაცია, როცა შენ კარი გაგიღეს იმ დარბაზის და გეუბნებიან, ეხა ნაბიჯები გადადგი და გადი ამ
დარბაზიდან.
გადადი შემდეგ გადშედი იმ კარში, გაიარე. შენეუნები, არა მე ხა უნდა გავაკეთო ისე ბუქნებს ვაგრძელებ. დაახლოებით ასეთ, სწორად ვამბობ, მგონი.
ბუქნებს ვაგრძელებ და თან
ხალხი
4 წელი დავისი და მე რე აი ეს
ხო, არა 4 წელი უნდა
ხო, კარებში შემოვიდე, მე 20 წელი და ნახევარ შემოს გავა. ანუ რეალურად
ხო, და გაოცებული ხო, რატომ მე არ უნანობ რომ ამაზე რამდენიმე წუთი ჩვენ ახლა დავხარჯეთ, არ უნანობ იმიტომ რომ ვიცოდი ვისვე ეკითხებოდი. და რატომ და არ უნანობ იმიტომ რომ ვიცი ადამიანების გარკვეული ნაწილი და არევალება ვალდებული არავინ არის ცხადია და მსმენელს მიმართავ რომ აი ეს ყველაფერი რაცოდნაც აქვს ბატონ გიგის კონდეს თქვენ ან დახარჯოთ იგივე დრო ამაზე რაც დაუხარჯავს ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ამაზე და რა კომპეტენციაც აქვს და ხშირად მესმის ხოლმე რომ ვეუბნები, აი შეგიძლიათ ეს წაიკითხოთ, შეგიძლიათ ისნახოთ, არავის დაუჯეროთ მხოლოდ სიტყვაზე. პასუხი არის რომ აი დრო არ მაქვს ადმცალია მაგისთვის და რაღაცა ასე შემდეგ და ასე არ წავიკითხავ ან და ასე. უბრალოდ ამის რაღაცაზე დასაფიქრებლად მაინც და ვფიქრობ ბევრის ინტერესი დავაკმაყოფილეთ. ამით ვინაიდან ნაწილი ადამიანებისა დღეს შესაძლოა საპროტესტო აქციაზე იდგეს. და ნაწილი კვლავ ამ პოზიციაში იყოს რომ აკვირდება პროცესს. ნინო, გამიგზავნა ცოტა.
ხოლმე
გამიტაცა შედარებებმა, მაგრამ აი რაღაცა უფრო ნათელი რომ გამხდარა.
დამატებითი ნიუანსითაც შემოვალ ასოცირების საბჭო ბოლოს როდის გამართა, მე მგონი ერთი წელია მეტიც კი არ გამართულა, ასე რომ აი ეგ ბუქნებიც კი დარბაში მხოლოდ ფორმალურად იმ ჰიპოთეტურად არსებობს თუნდაც ქართული ეცნობის რიტორიკაში, ტექნიკურად ცალკე საკითხია პოლიტიკური ნება არსებობს საერთოდ თუ არ იმის შესახებ, რომ მართლა თვისებრივად ახალ ჯანსაღ რეალობაში ავიყვანოთ ჩვენი სახელმწიფო ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე იქნება ეს თუ ზოგადად სხვა კეთილი ნებების
ასე თქვა გამოხატვა. ანუ აქტუალიზაცია იმ პროცესის და ფორმატის, რაც არ არის აქტუალური ამ გაწევრ საკუთრივ გაწევრიანების პროცესში, ეს ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური პროცესია. ბოდიში ის
ამ ყველაფრის ოდნავ გადართვა მინდა პოლიტიკურ კონტექსტს, აი იმ ბიუროკრატიების გარდა, რაც ყველამ ვიცით, ყველამ მსმენელის ნაწილმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ არ გამოდის ესე 28-ში უცებ დღის წესრიგში ესე მოლაპარაკებები დააყენო და მე 30-ში უცებ წევრობა მოქცეს კავშირმა. ასეთი რამე მათემატიკურად არ არსებობს, ბიუროკრატიულად ეს ნაწილი ჩვენს მეტნაკლებად აგვიხსნია და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ მასტომარმაც აი ასე სიღრმისეულად გაშალა ესა კითხი, მაგრამ მოდი ატმოსფერულად პოლიტიკურად კონტექსტიც შევაფასოთ ახლა ამ ყველაფრის, თქვა ბიუროკრატიულად დავალაგეთ ყველაფერი, მათემატიკა დავსვით, ყველაფერი კარგად მიდის. თუმცა აი მთელი ეს პერიოდი აი ნინომაც თქვა ხო, ევროკავშირი ხალხს ელაპარაკება, ევროკავშირი ელაპარაკება ლეგიტიმურ ინსტიტუტებს, იწვევს ლეგიტიმურ ინსტიტუტებს, ასე თქვა სასაუბროდ თუნდაც თავის ინსტიტუტებში ნახეთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა. აი ამ ეტაპზე თქვენ როგორ ფიქრობთ იმისთვის, რომ ამ კრიზისულ პროცესში რა შეიძლება ნაკლებად დავაზიანოთ, რა შეიძლება ნაკლები ნაპრალი იყოს, ნაპრალი ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ნდობის სახით თუ პოლიტიკური კომუნიკაციის და კავშირების სახით. როგორ ფიქრობთ, სად უნდა შევინარჩუნოთ ევროკავშირთან დიალოგი, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? შეიძლება სანობელე კითხვა იყოს ახლა, იმიტომ რომ არალეგიტიმური მთავრობის პირობებში ძალიან რთულია ბიუროკრატიულ პოლიტიკურ კომუნიკაციებზე ისაუბრო, თუმცა ხო სანამ რეკლამაზეც გავალთ, აი ამ კითხვას დავტოვებ თქვენთვის, პოლიტიკურად რა შეიძლება
გადაულოცე, ანუ რეალურად უბრუნდებით იმ თემას, რაც დავასახელეთ დასაწყისში, ხო, რა მოიტანს შედეგს, მაგრამ ესეთი სხვაასე ხდება ხშირად ჩვენს ეთერში, საინტერესო, იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ, საინტერესო ხოლმე სრულიად ეს ჩვენი საუბრები. რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, აი ახლა უწევს სწორედ ბატონი გიგის მორიგი პასუხი და ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა და წვდომა ინტერნეტთან, შეგიძლიათ გვისმინოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და აქვე სხვებს მოგვიანებით შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩანაწერი, სრული ჩანაწერი საუბრის, სადაც მოისმენთ ამ ნაწილსაც ბატონი გიგის პასუხის. ძალიან მალე დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ, გისმენთ.
დიახ, ჩვენ ბოლოპერაში გვესმის ძალიან კაფე განცხადებებს თავად ევროკავშირის მხრიდან, რომ ის თანხა, ის ჩართულობა, რომელიც აქამდე იყო საქართველოს ხელისუფლებასთან, ამ რესურსის გადატანა მოხდება უკვე საქართველოს მოსახლეობაზე, მოხდება პირდაპირ გაძლიერება საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციების, საქართველოს დამოუკიდებელ მედია საშუალებების. ანუ რეალურად ევროკავშირი თავად ხვდება, რომ ეხლა ვის ჭირდება რეალურად საქართველოში გაძლიერება, და ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არიან ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ევროკავშირის ევროპული ღირებულების ცნობადობის ამაღლებაზე, ეს არის ორგანიზაციები, რომლებიც წლების მანძილზე ეხმარებიან ადამიანებს ევროკავშირის სახელით და საუბრობენ იმაზე, თუ რატო რეალურად ხო ეს რატომ განისტის საქართველოს, რატომ ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, ჩვენ ვართ ევროპელები, ამას გარდა იმისა, რომ ეს გვინდა, ამას კიდე შესაძლებლად ჭირდება შესაძლებლად ინფორმაციით მომარაგებაში, ჭირდება დასაბუთება ამ ორგანიზაციებს, ეხლა ჭირდებათ ყველაზე მეტი დახმარება, იმიტომ რომ ევროკავშირი ხვდება, რომ აქ უკვე საქმე გვაქვს სრულიად ანტიევროპულ პროპაგანდასთან, ევროპული ხელისუფლების მხრიდან ანტიდასავლურ განცხადებებთან, საქმე გვაქვს რუსული სახის დეზინფორმაციასთან და აი რუსულ ნარატივებთან, რომ მათ შორის ასეთი ევროკავშირი ჩვენ არ გვინდა, ანუ ჩვენ გასაგებია ვინც არის. ამიტომ ევროკავშირი ხებს სწორ გადაწყვეტილება, ევროკავშირი, ანუ ძალიან მკაფიოდ რომ გვესმოდეს, ევროკავშირი არ წყვეტს ურთიერთობას საქართველოს მოსახლეობასთან. ანუ მიუხედავად ამ შექმნილ რეალობისა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებად წარმოაჩენს ახლა ანუ ჯგუფი ხალხისა, რომელიც არის არასრულად არალეგიტიმური და სრულიად სხვა მიმართულებით მიყავს ჩვენი ქვეყანა, ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოს მოსახლეობასთან ჩართულობას, აი იმ ფორმით, რა ფორმებით ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ანუ ის თანხა, რომელიც უნდა გამოყოფილიყო მაგალითად სახელმწიფოსთვის, სამთავრობო უწყებებისთვის, ეხლა მოხდება მის გადამისამართება უკვე სამოქალაქო საზოგადოებაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ეს არხები კიდევ უფრო გაძლიერდება. ეხლა ჩვენ კარგად ვნახოთ, თუ რას აპირებს და რის გაკეთება უნდა ამ ხელისუფლებას, ჩვენ გვაქვს ეს ეწოდა რუსული კანონმდებლობა, რომელიც იდეალბოთობით უახლოს მომავალში დაგვემუქრება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, ამას შეეცდებიან ეს ადამიანები, თუ ამის საშუალება მიეცათ, რომ რაღაცა ფორმით მიუსადაგონ სწორედაც ამ ორგანიზაციებს და შეწყვიტონ მაქსიმალურად შეზღუდონ მათი მოქმედების არეალი, ან ზოგადადაც აუგრძალონ მათ მუშაობა, მაგრამ ევროკავშირი არცერთი წუთით არ წყვეტს მუშაობას ქართულ საზოგადოებასთან. ყველა განცხადება, რომ ჩვენ მოვუშვით არამედ ევროკავშირის ინსტიტუტების მხრიდან, არამედ ინდივიდუალურად ქვეყნების და რეგიონალური ფორმატების მიერ გაკეთებული განცხადებებს, ამაზე მეტყოლებს, რომ ისინი ესაუბრებენ საქართველოს მოსახლეობას, ქართულ ხალხს მიმართავენ პირდაპირ და პირდაპირ ეუბნებიან, ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით. ამ ყველაფერს განაპირობებს წავდო კიდევ გავემეორებ ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის განგრძობითა ძალიან დიდი ნაწილი წლების მანძილზე ცალსახად თავის იდენტიფიკაციას ახდენს დასავლურ ღირებულებასთან, ევროპულ ღირებულებასთან, ევროკავშირის ფასეულობასთან. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მე ერთი ჩაკითხვაც მაქვს.
გვანიშნა რამე გოჩალეჟო. ჩვენ ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩალეჟო, ვინც არიცით, მუდმივა მსმენელმა იცის, გისმენთ ნინო ბოდიში.
თვალი თუ კითხე შემეძლო თუ არა, მაგრამ ხო, აი ამ შემთხვევაში, რადგან თქვენ ესე დასვით საკითხი თავად ევროკავშირი როგორ გვიყურებს ჩვენ, აი ვის აღიქვამს მნიშვნელოვნად პროდემოკრატიულ ძალად და ღირსად, ასე ვთქვათ, რომ ეკომუნიკაციოს როგორ ჯანსაღი სახელმწიფო შემადგენელი ნაწილს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ახლა მიმდინარე სამიტების კონტექსტში ევროკავშირს შეეძლო თუ არა რაიმე გაეკეთებინა სხვანაირად, უფრო მძლავრად? ამ კითხვაში ვგრძნობ მე თვითონვე, რომ უკვე ჩემი პოზიცია ჩავდა, იმიტომ რომ მე ვაღიარებ, რომ ველოდიმე წნეხს, შედარებით უფრო მეტ წნეხს ანტიდემოკრატიული ძალების საწინააღმდეგოდ, ვიდრე ხა ჩვენ მივიღეთ. შეიძლება მე ამაში ვწდებოდე, შეიძლება ამ წამს ყველანი ბევრად უფრო ემოციურად ანგაჟირებულები ვიყოთ ჩვენი პროფესიული საქმიანობის მიღმა, როგორც საშუალო მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, მაგრამ თქვენ აი ინსტიტუტ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი შეიძლება ხა უკეთეს გესმოდეთ, რა სიძნელები აქვს ახლა თავად ევროკავშირს ბიუროკრატიულად, პოლიტიკურად და ასე შემდეგ, იმასთან დაკავშირებით, რომ ან შეინარჩუნოს თავისი თავი საქართველოში, მოდი ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურადაც, პოლიტიკურადაც და როგორც დემოკრატიის შემომტანი აქტორი.
მოდი აქ შემოვალ, ვინაიდან რეკლამა დასრულდა გარკვეული ხნის წინ და მსმენელებს, ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთდა, ვუთხრათ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ხუთშაბათობით წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ნინო სამხარაძე და ნინო გელაშვილი ვუძღვებით ამ ეთერს. დღეს ჩვენი სტუმარია გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ყოფილი ელჩი, და ჩემს კითხვასაც შემოვდგამ, დავამატებ უბრალოდ, ანუ სხვა შეკითხვა არ არის ეს. რა ესმის დღეს ევროკავშირს საქართველოდან, საქართველოსგან, როგორ ვართ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი, რა გზავნილები ესმის, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებით გუშინდელი მიმართვისა საქართველოს პრეზიდენტის ევროპარლამენტში? დეტალურად ვერ შევყვებით ამ გამოსვლის განხილვას, გუშინ ბევრი თქვა მედიაში ამის შესახებ, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად შევახოთ.
ჩვენ რა საქმე ყოველას მოვლენი გვაქვს ყოველთვის უფრო მეტის ვიდრე ეს რეალურად ხდება, მაგრამ ამ დროს ამოდოს კარგად მოგესმოდეს, რომ ეს არის საკმაოდ რთული, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ბიუროკრატიული მექანიზმი ევროკავშირში და ხდება გარკვეულ გადაწყვეტილებებს ჭირდება აბსოლუტური კონსენსუსი, ანუ 27-ვე ქვეყნის თანხმობა, და ხოლო ზოგს გადაწყვეტილებას ჭირდება ხოლმე ინდივიდუალურ რამდენიმე ქვეყნის მიერ იქნას ხარდაჭერილი, ზოგი შეიძლება იყოს კვალიფიციური უმრავლესობით გადაწყვეტილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ბიუროკრატიული მექანიზმის გათვალისწინებით ის პროცესები, რომელიც დაწყებული ევროკავშირში, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად აჩვენებს რეალურად ევროკავშირის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დამოკიდებულებას საქართველოს მიმდინარე პროცესებისადმი. ჯერ მე მგონია, რომ არამარტო საკუთარი საელჩოების მეშვეობით, არამედ ზოგადად ინფორმაცია საკმოთ კარგად გადის საქართველოსთან, თუ რა ხდება ხა ჩვენს ქვეყანაში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ზედმი წევრით კარგად აკვირდებიან იმ პროცესებს, რომელიც ვითარდება, და ამის ძალიან ნათელი მაგალითია 2-3 დღის წინ საქართველოს საკუთარ საბჭომდე ერთი დღით ადრე გაკეთებული სანქციები, გამოცხადებული სანქციები ლიეტოს და ესტონეთის მიერ ძალიან საინტერესო გვარები გაჟღერდა, რომელიც ფაქტობრივად შესაძლებელი საქართველოსიც ბევრმა არიცოდეს, ან შესაძლებელი ვერ ხვდებოდეს რაკავში შეიძლება ეკონომის ადამიანები იმ პროცესებთან, რომელიც ვითარდება, ხო? ამის გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, რომ ინფორმაცია არის სრულყოფილად ევროკავშირში, ევროკავშირი ცდილობს ახლა მოძებნოს გზები, რაც შეიძლება ნაკლებად დააზარალოს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობა, და რაც შეიძლება მეტი წნეხი განახორციელოს აი ამ გაწოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მიმართებით. ისინი ძალიან კარგად თვლიან, რომ ნებისმიერ ნაბიჯს გადადგა ახლა ევროკავშირი როგორც ორგანიზაცია, აი ეს შესაძლებელი ისევე პროპაგანდისტულად იქნას გამოყენებული ამ აგეწოდებული ხელისუფლების მიერ ევროკავშირის წინააღმდეგ, და ამიტომ არ ხდება უმკვეთრი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგა. მაგალითად ჩვენ გვახსოვს, რომ იყო განხილვის ერთ-ერთი საკითხი, ხოც თვა საუზე რეჟიმის ლიბერალიზაციის გაჩერებას, მაგრამ ძალიან კარგად ხვდებიან ჩვენ ევროპული პარტნიორები, რომ გარდემისა, რომ ეს დააზარალებს თვითონ საქართველოს მოქალაქეებს, ანუ უდანაშაულო საქართველოს მოქალაქეებს, რომელსაც არანაირი წვლილი არ მიუწვდა აი სრულიად წარმოუდგენელ რეალობაში, რომელიც დააყენა ქართულ მოს მიიჩნევათ, არამედ ასევე ევროკავშირის რეპუტაციულად ძალიან ცუდ ჭრილში წარმოაჩენს და ეს ამის გამოყენება შესაძლებელი იქნება მერე თავად ქართულოსნების მიერ პროპაგანდისტული მიზნებისთვის, ასაც ისინი უკვე დაუფარავად ღიად ბოლორ წელიწად ნახევრის მომენტ უკვე 3 წელია თითქმის დაუფარავად ეწევიან, ხო? ამიტომ ხდება თანმიმდევრულად ძალიან კარგად გააზრებულად მოფიქრება იმ მექანიზმებისა, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი იქნება ამ ადამიანებს გავლენის მოხდენა ერთის ხრი და მეოცხრი ქართული საზოგადოების იმის ჩვენება, რომ ევროპა დგას საქართველოს მოსახლეობის გვერდ საქართველოს მოსახლეობასთან ერთად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით უნდა შევხედოთ ჩვენ გასაკუთრებულ ემოციურ დამოკიდებულებას საქართველოში მილიონე პროცესებთან მიმართები და გვინდა უფრო მეტის დანახვა, უფრო მეტის ხილვა და უფრო მკაცრი სანქციების ასე ვთქვათ ძალიან სწრაფად დროის მცირე მონაკვეთში მიიღება, მაგრამ რეალურად ევროპული განმოსახედიდან ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ აქ პირველი არის, რომ არ დაზარალდეს მოსახლეობა, არ დაუკარგოთ ჩვენის მონოპოლი, რაც გვაქვს. ეხლა რეალურად ჩვენაზეც საუბრობთ, ხო, ამას ეხლა ძალიან მარტივი ამის თქმა, რომ საბჭო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გაუქმება, კანდიდატის სტატუსი შეჭერება. ანუ ხვდება ყოველას კარგად გვესმის, თუ რამდენი წელი დაჭირდა, რა ძალისხმევა დაჭირდა, ანუ რამდენი რამხელან დობის კრედიტის დაგროვება დაჭირდა ქვეყნას, ამ ქვეყნის დიპლომატებს, ამ ქვეყნის რეალურად გულშემატკივრებს იმისათვის, რომ ეს მიგვეღო, ხო? ჩვენ გვინდა, რომ რასაკული რაღაცა ქვეყნის ნაბიჯები შესაძლებელი მოხდეს, რომ რაღაცა გავლენა მოხდეს, მაგრამ მოახდინოს ამაზე, მაგრამ რეალურად ევროკავშირი ხდება, რომ ესეთი პროცესების გაჩერება იქნება ძალიან ნეგატიურად დანახმული საზოგადოებაში, ამას შეიძლება ძალიან ცუდი განწყობა ჩამოყალიბოს, ამიტომ არ ხდება დაჩქარება. ეხლა ვაიმარის სამკუთხედის განცხადება იყო სანამ პრეზიდენტის გამხდელს გადა 2 სიტყვით შევეხები, ხო, ეს რეგიონულ თვითონ ევროკავშირის შიგნით არსებული რეგიონულ ფორმატების გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია.
კონდა ამ განცხადებას ლაპარაკება, მაგრამ შეახსენეთ, რადგან ამ
დიახ, ეს არის ევროკავშირში ძალიან საინტერესო ფორმატი, საფრანგეთი, გერმანია, პოლონეთი, ანუ დასავლეთ და აღმოსავლეთ, ასე ვთქვი, პოლონეთი მაინც მიხვდება ცენტრალური ევროპული ქვეყანა, მაინც სოციალისტ ყოფილი სოციალურ ბლოკის ქვეყანა და ესაც ერთობა მოწმობს იმას, რომ საფრანგეთი და გერმანია დგანან პოლონეთთან ერთად, რომ პოლონეთი არის ჩემი აზრით საუკეთესო მაგალითი ევროკავშირის ტრანსფორმაციის ძალისა, ქვეყანა, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე საოცარი ეკონომიკური აღმავლობა ნახა და საოცარ ძლიერ ევროპულ ქვეყანად ჩამოყალიბდა. ეს ქვეყნები, ამახლა გააკეთეს განცხადება რამდენიმე დღის წინ, ასევე რომელიც მიმართულია საქართველოს მოსახლეობისადმი და მათ დაგმეს, კატეგორიულ და მკაცრად დაგმეს ისქმედებები, რომელიც განახორციელა აქ ქართულ მოძრაობამ, ძალოვნებმა, ადამიანების ფიზიკური ანგარიშის წორება, დაგმეს დაკავებული ადამიანების წინააღმდეგ ფიზიკური ანგარიშის წორება და ასევე კონკრეტული მოწოდებებით გამოვიდნენ. ანუ რეგიონული ფორმატების მეშვეობით ასევე ხდება გამოსავლის ძიება, თუ რის გაკეთება იქნება შესაძლებელი იმ შემთხვევაში, თუ ვერ იქნება მიღწეული კონსენსუსი. ამაზეც ორების კუთხით ვიტყვი, ეს ჩვენ ახსენებული დარწმუნებული ვარ იცის, რომ სანქციების, ასე ვთქვათ, სახელობითი სანქციების დაწესებისთვის აუცილებელია სრული კონსენსუსი და აქ არის ორი ქვეყანა, აღარ გავარცხოთ ნინო, რაც თქვენ თქვით, ის სამი ქვეყანა, რომელიც მოტანილი იყო გუშინ, ნახსენები იყო გუშინ კობახიძის მიერ, რომელიც უარყო სრულიად თავიდან ბოლომდე მსგავსი რეალობა, სლოვაკეთი და უნგრეთი. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ორ ქვეყანაზე, ეს ორი ქვეყანა ეწინააღმდეგება აი კონსენსუსის მიღწევას და ამასთან მიმართებითაც ჩამოყალიბდა უკვე პოლიტიკა, თუ როგორ შეიძლება მიუხედავად აი იმისა მოხდეს სანქციების დაწესება და სანქციების რეჟიმის გაგრძელება ქართული ოცნების წარმომადგენლების სადმი, როგორც გააკეთა ლიეტონმა და ესტონეთმა, ასევე განიხილავს ვაიმარის სამკუთხედით, ისინი ფიქრობენ რა შეკეთებინ თემა დამატებით. მე ასევე განვიხილავდი და რატომღაც ეს ფორმატის დიდი ხანი ასე ვთქვათ არ გამოშა, ეს არის ნორდიკულ ბალტიური რუიანი, ასევე ჩვენი ძალიან ახლო მხარდამჭერები
იყო გარკვეულ ეტაპზე აქტუალიზაცია მათით.
დიახ, უბრალოდ ეს ორი ქვეყანა, ეს ლიეტოვა თითქოს ეხა ინდივიდუალურ რეჟიმში გააკეთეს, მაგრამ შესაძლებელია რომ ეს ფორმატიც ამუშავდეს თავიდან ბოლომდე, მოხდეს ამ ფორმატის გააქტიურება. ანუ ევროკავშირის შიგნით არსებული რეგიონული ფორმატები უკვე დგავენ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ანუ მე მიმაგჩინე რომ ეს არის ძალიან საინტერესო
ნორდიკული რუიანია, ხო?
NB8 SP, ანუ ნორდიკულ ბალტიური რუიანი, რომელიც ასე ვთქვით ყოველთვის გასაკუთრებულ მხარდაჭერას გამორჩევა ჩვენ და მე ვფიქრობ რომ ახაც შეიძლება ამ დროსაც გამოყენება. პრეზიდენტის განცხადება გუშინ იყო ჩემ აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. ყველა სწორი აქცენტი დაისვა იმ საკითხებთან მიმართებით, თუ რა რეალობაში ვიმყოფებით დღეს ჩვენ. ანუ საკითხები დაისვა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ რა არის ეხლა აუცილებელი, სად ვარ ჩვენ, რა ხდება რეალურად და რას კარგავს საქართველო იმ შემთხვევაში, თუ ევროპა არ იქნება კიდე უფრო დაბეჯითებით, უფრო კონკრეტული და უფრო პირდაპირი საქართველოს მიმართ პროცესებთან მიმართ.
მეორე მხრივ მას ქონდა მნიშვნელოვანი აქცენტები რას კარგავს და რას რისკავს საკუთრივ ევროკავშირი, ხო, რაც იყო დარწმუნებულია თქვენ უფრო მეტად უსმენით იმ ყურით, მსმენელის იქაური აუდიტორიის ყურით პრეზიდენტის გამოსვლას ვიდრე მე სხვა, ან მე.
დიახ, განცდა დამჭა, ესეთი განცდა დამჭა, რომ გასაკვირია იქ დამსწრე ადამიანების უმრავლესობა ზუსტად იცოდა თუ რა ხდება რეალობაში, ეს ხდებოდნენ დიდი ალბათობით, მაგრამ აუცილებელი იყო მათ კონკრეტულად მოესმინათ ეს ერთადერთი დარჩენილი ლეგიტიმური სახელმწიფო ინსტიტუტისგან, რომ თუ რასთან გვაქვს აბა რეალურად, ანუ თავიანთი ყველა ეჭვის გამართლება მოხდარ იყო, მათ თავიდან ბოლომდე გაიაზრებინათ, რომ სინამდვილეში არის ის, რაც ხდება, რაც ჩვენ გვესმის, რასაც ჩვენ ვიგებთ, რასაც უყურებთ, რადგან თოყოს არაფერი ჩვენ არ გვეჩვენება. არაფერი მიუხედავად, ანუ სხვადასხვა განცხადებს, ეს არ მიგულისხმია და ის არ გვიგულისხმია, ყველაფერი არის ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ ამას ხედავთ და როგორც ჩვენ ეს გვესმის. ანუ სიტყვები არის მნიშვნელოვანი, გუშინ იყო ძალიან სწორი აქცენტები დასმული იმისათვის, რომ ჩვენს ევროპულ პარტნიორებს, ევროპარლამენტარებს დადასტურებულად გაეგოთ საქართველოში არსებული რეალობა. მათ მიიღოთ ინფორმაცია თუ სად აღმოჩნდა საქართველო 2024 წლის მიჯნაზე, 2025 წლის
სვენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. შეგიძლიათ ცხადია შემოხმიანება ჩვენთან საუბრის დროს SMS-ების საშუალებით 5 9595 00055-ია ჩვენი ნომერი, 5 95 95 00055. ერთი სვენელი ხა თემას არ ეხება, მაგრამ ღელავს, რომ გუშინ ერთ-ერთი სხვა სვენელის შეკითხვა მონაწერი წავიკითხე და შემდეგ მან დაზუსტა თავისი სახელი და ახლა მეორე მსმენელი სხვა ნომრი, ანუ მინდა დაგამშვიდოთ, რომ სხვა ნომრიდან იყო ის და ნუ გამორიცხავთ, რომ სხვასაც შეიძლება ერქვას გელამ. ძალიან გთხოვთ, ვინმე გელამ ეჭვმაკ ჩემ მოიწერა, ეჭვმაკ ჩემი ტელეფონით ვიღაც სარგებლობსო და ნუ მომიყვანთ, ინვალიდი კაცი ვარ და ჯერეთი მომბძანდით თუ გნებავთ, მაგრამ ნამდვილად შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ სხვა ნომრიდან იყო, ასე რომ არ იღელვოთ ამაზე, ასე ეთერიდან განგიმარტავთ. სხვა მსმენელი წერს, მოდით მსმენელს მიმართ, რაფორმითაც გიწერიათ, ცოტა სხვაგვარად შინაარსს, ანუ ვიტყვი, რასაც წერთ, რომ რაიმე ინფორმაცია თუ გაქვთ გურისხმობს ბიზინა ივანიშვილისა და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის შეხვედრაზეო და არ ყურადღებით ვიყავი, სხვა შორის ალენ ბერსეს X პლატფორმას ვუყურებდი, მაგრამ ბოლო რაზეც მან დაპოსტა, ეს იყო მისი შეხვედრა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და შემდეგ უკვე მას ჰქონდა შეხვედრა ბიზინა ივანიშვილთანაც, დადასტურებული ანუ ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ შემდეგ აღარაფერი დაუწერია შთაბეჭდილებაზე. რაიმე ინფორმაცია თუნდაც ზოგადი არ გამოუქვეყნებია ამ შეხვედრის თაობაზე და ჩვენ ცხადია გვაინტერესებს. ნინო,
დიახ, მე შემიძლია თუ თემას არ ვცვლით ჯერჯერობით მაინც.
არა,
მინდა ერთი ვისარგებლო შემთხვევა და რადგან ყავს ყოფილი დიპლომატი, კომუნიკაციის შესახებ დაუსვა ესეთი კითხვა, იცით რატომ? ქართულ ოცნება ძალიან ბევრჯერ დაემართა, საკმარისად ბევრჯერ ყოველ შემთხვევაში იმისთვის, რომ სახელისუფლებო პარტია არ ჩაშალოს და დააზიანოს მართლა ძალიან სერიოზულად თავის პოლიტიკური იმიჯი და კომუნიკაცია. ძალიან ბევრჯერ დაემართა, როდესაც გავრცელა საერთაშორისო პარტნიორების შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია და მეორე უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს ინფორმაცია რეალობა არ არის, პირიქით ტყუილიც არის, ეს ესპანეთთან, იტალიასთან, ასეთ სახელმწიფოებთან ასეთი კურიოზი უწოდა ნინომ და ავიღებ ამ სიტყვას. ამ კურიოზის მიღმა ჰქონიათ ასეთი უცნაური, არ ვიცი თან რა დავარქვა ასეთ რამეს. ეს რო იყოს ხელისუფლება, რომელიც წარმართავს პოლიტიკურ პროცესს სრულფასოვნად და ჩვენ მას ვაფასებთ, ხარვეზებს თავაზობთ, რეკომენდაციებს თანამშრომლობთ ამ პროცესში, უფრო საგანგაშოდ შევაფასებდი, მაგრამ ახლა მართლა კურიოზულ მდგომარეობაში აყენებს სახელმწიფოს მთელი ეს პროცესი. აი, რა ხდება ხოლმე თქვენი აზრით? მე ჯერ არ ვარ გაქვთ ზუსტი პასუხი, არავის არ აქვს დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ასეთ დროს რა ხდება პროპაგანდის კუთხით, არ ვიცი, სახელისუფლებო ტვინების, ვინც ამუშავებს ამას ყველაფერს ტერმინოლოგიურად, პოლიტიკურად, აი რა ხდება მათ თავს?
ძალიან დიპლომატიურად შეფასდეთ ხოლმე ამას, კურიოზი უწოდეთ, ეს ალბათ კურიოზის სტატუს ბევრად უფრო ცდება, ეს არის პირდაპირ პროპაგანდისტული დეზინფორმაცია, ანუ პროპაგანდა, რომელიც გამოყენებულ იქნა საერთოდ საქართველოს საზოგადოების შეცდომაში შესაყვანად და იმ განცდის შესაქმნელად, რომ თითქოს არსებობს რაღაცა ქვეყნების ჯგუფი, იმაზე მეტი, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი, არა მარტო სლოვაკეთი და უნგრეთი, არამედ კიდე არიან რიგი ქვეყნები, რომლებიც თურმე არ იზიარებენ ამ სანქციების დაწესების მოწოდებას და შესაბამისად ისინი ეწინააღმდეგებიან თურმე კონსულს ჩამოყალიბებას. ანუ მოდი დავარქოთ ყველაფერს საკუთარი სახელი. ეს არის ტყუილი, ეს არის ქართული ოცნების, კიდევ ერთხელ პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული ტყუილი, რომელიც მარტივად მიზნად ისახავდა მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას და ამ ცდარი განცდების გაჩენას საზოგადოებაში. ამას სხვანაირად რეფერენდუმ დავარქვა, ძალიან მალევე ამ ტყუილის გაჟღერების შემდეგ ძალიან მალევე გაკეთდა ოფიციალური განცხადება ყველა იმ ქვეყნის მიერ, რომელიც იქნა დასახელებული აი ამ განცხადებაში, რომელიც უარყვეს მსგავსი რამ. ანუ აქ სავარაუდოდ მე მინდა რომ კიდე რაღაცა ფორმით თქო წარმოვიდგინო, რომ შესაძლებელია მათ მიუვიდათ ინფორმაცია, რომ შიგნით იყო განხილვა და ამ ქვეყნებმა თქო რაღაც თქო დისკუსიაში შემოვიდნენ. თქო რომ თქვენ რომ აი რა შეგვიძლია კიდევ ნახოთ და რაღაცა პროცესი, უბრალოდ რაღაცა დისკუსია იყო და ეს დისკუსია მათ კი უბრალოდ კი არ გადათარგმნეს, არამედ გამოიყენეს იმისთვის, რომ მათ წარმოაჩინეს თითქოს ისინი ეწინააღმდეგებიან სანქციების დაწესებას და რომ პირდაპირ ტყუილი მოიგონეს იმისათვის, რომ ამ ეს ქვეყნები დაებრუნებათ ამ ქვეყნებს, თითქოს ისინი არიან რაღაცა ფორმით
უკანა ცეცხლის სახით უბრუნდება ისევ ასეთის კითხვები.
არა, უკანა ცეცხლი გეთახმებით, მაგრამ თქვენ უნდა ალბათ ბუშინ მოისმინეთ განმარტება რა იყო განცხადებაზე. ანუ უკვე ისე ტყუილი და სიცრუე გასდა საზღვ, ანუ რეალობის საზღვებს გასდა. ანუ ესე იგი მინიშნება იყო იმაზე, რომ მათზე მოახდინა ვიღაცა მზეწოლა, ანუ ესპანეთსა, იტალიასა და რუმინეთზე მოახდინა მზეწოლა. ალბათ მე ვფიქრობ, ეს გლობალური ომის პარტია უნდა ყოფილიყო მათი გადმოსაღებიდან, ანუ უნდა ყოფილიყო ვიღაც ესეთი, ვის ანუ სრულიად სურეალური ორგანიზაციები, რომელსაც ქართული ოცნება უკვე მესამე წელია ჩვენ ასე თავს გვახვევს, საზოგადოებას თავს ახვევს, ანუ უტოპიური და ფანტასტიკური პერსონაჟები, რომლებსაც მოახდინეს გავლენა თურმე ამ ქვეყნებს და შეაცვლევინეს მათ თამეთი პოზიცია მას შემდეგ, რაც კობახიძემ ისინი ახსენა, რომ იყვნენ წინა. ანუ გესმით, ეს არის უბრალოდ სიცრუის რაღაც ახალ ეტაპზე გადაყვანა. არსებობს პროპაგანდა, არსებობს რაღაც ტყუილი, არსებობს მიზანმიმართული ტყუილი. ეს არის უკვე საზღვებს მიღმა არსებული.
და სწორედ ამ ვითარებაში ნინო რაღაც ეტაპზე ემოციურები ვართო. ერთ-ერთი ამოცანა ამგვარი ქცევისა, როცა ეს პოლიტიკას ეხება, ქვეყანას ეხება, გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ქვეყანაზე ახდენს ეს გავლენას ყველა თვალსაზრისით. ერთ-ერთი ამოცანა შეიძლება ჩაითვალოს ერთი არასწორი მის შექმნა რეალობის ვინმეს თვალში მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის, მეორე სწორედაც ამ ემოციების გამოწვევა, ამიტომ ერთ-ერთი უმთავრეს და ყველაზე ძვირფას თუ რამე წარმოადგენს დღეს არის სწორედ რაციონალურობის შენარჩუნება, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რა გარემოშიც და რა ტემპშიც ვითარდება პროცესები. მე მინდა ამ სმენელი წერება გამარჯვება ხალხო, უფრასიამოვნება ამ ბატონის მოსმენა, როგორი ორატორია, თან გმადლობ წამყვანებს ასეთი საინტერესო გადაცემებისთვის. კითხვა კი ასეთი მაქვს. ბატონო გიგი, რამდენად საშიში იყო ევროპის მაღალჩინოსნის ვიზიტი საქართველოში, მაშინ როცა ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუტის წარმომადგენელი ევროპაში იმყოფება პრეზიდენტს გულისხმობ? რაიმე გარიგება ხომ არ მოხდება ხალხის გვერდის ავლით? ჩვენ მსმენელი ბატონი ზურაკ წერტ.
დიდი მადლობა უპასუხოს შეფასებისთვის. მე უროს ხრე მინდა რომ გარკვეულწილად გავიზიარო ის განცდა, რომელიც ახალ ადამიანს გაუჩნდა, ნამდვილად ეს ვიზიტი მე რო ყოფილიყავ ამ ადამიანის ადგილას, ამ ვიზიტს ახალ საქართველოში არ განხორციელებდი და ნამდვილად ამ რეალობის ფონზე სხვანაირად დავგეგმავდი იმ შემთხვევაში, თუ ამის აუცილებლობა იყო ამ ვიზიტის დღის წესრიგს.
ან უფრო გამჭვირვალეს გავხდი.
რა საკვირველი, ან უფრო გამჭვირვალეს გავხდი, ან ყველაფერს საკუთარ სახელს დავარქმევდი, ან მექნებოდა წინას არ უკვე განცხადება, თუ რა გოგორა მაქვს ახმა პროცესებში საქართველოში, ამის შემდეგ ნუ გადა კიდე ყოველი შეხვედრის შემდეგ მექნებოდა ძალიან კონკრეტული ახსნა განმარტებები, თუ რაზე ვესაუბრე ამა თუ იმ კონკრეტულ ადამიანს ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების
ამ თოთას კიდევ შევამოწმე და არაფერი უწერია ალენბერსეს.
შესაძლოა ჩვენ ვარაუდოთ და ჩვენ მქონდა მას საუბარი რაღაცა ფორმით შესაძლოა მედიაციის მცდელობა ყოფილიყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია არის უმთავრესი ინსტრუმენტი, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ როდესაც ახოცდებით მედიაციას, ელაპარაკები ორივე მხარეს, ელაპარაკები ყოველს და უპირველეს ყოვლისა ელაპარაკები საქართველოს მოსახლეობას, ელაპარაკები ქართულ ხალხს, ელაპარაკები იმ ადამიანებს, რომლებიც 21 დღე იყინებიან პარლამენტის წინ რუსთაველზე, მარტო თბილისში არა, სხვადასხვა ქალაქებში საკუთარნებას აფიქსირებენ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ჩემი აზრით, ხო აქ უფრო მეტად გასაზრებელი, უფრო კარგად დასაგები. მე ჩემ თემზე საუბრობ, მე სხვანაირად გავაკეთებდი.
დღეს არის 19, ანუ გუშინ იყოს შეხვედრები, გუშინ კახა გოგოლაშვილი შეგვახსენა თავის Facebook-ის პოსტში, ევრო საბჭოს საპარლამენტო უკაცობოდიში. ხო, ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს განცხადება 29 ნოემბრისა, სადაც არის ლაპარაკი მათ შორის აი გენერალური მდივნის, ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის სავარაუდო როლზე, დიალოგში, კონსტრუქციულ დიალოგში, ესე არის ახლა გავხსენეს განცხადება თავიდან, საქართველოს ხელისუფლებასთან, დემოკრატიულ ძალებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, განსაკუთრებით ახალგაზრდებთანო. ხო, ამ კონტექსში და ეს რაღაც წინაპირობა დაინახა, მაგრამ კარგა გვარიანად შორს იყო ეს განცხადება ერთი მხრივ, მაგრამ ხო, შეიძლება ასეც იყოს ახლა.
უფრო მეტი გამჭირვებლობა, უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი წვდომა ხალხთან, უფრო მეტად ახსნა იმისა თუ რას აკეთებ, თუ ამის გაკეთება რეალურად გინდა და თუ ამას ცდილობ, ხო? ასე ვთქვათ, რეალური მედიაციის და რეალურად პროცესში მონაწილეობის ცდილობა ქონდა რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტს და ძალიან კაფეო განცხადება ჩვენ ნახეთ საუბრის დასრულებისთანავე, ნუ მიხოთ იმისა რომ 1 საათიანი საუბარი იყო, მაგრამ ის ინფორმაცია რაც ჩვენ მივიღოთ, საფსები საკმარის იყო იმისათვის, რომ დაახლოებით დაგვენახა თუ რა განწყობა, რა სულისკვეთება იყო სატელეფონო საუბრის დროს, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგად მეტყვის იმაზე, ორი დიდი განსხვავებაა რეალური მედიაციის ცდილობასა და აი ამას შორის ახლა რა ხდება და ამიტომ მე მაინც დიპლომატიურად ასე ვთქვათ მეტის წინ თავ შევიკავებ, მაგრამ მე ჩემს თავზე საუბრ გამაკე სხვანაირად დავგეგმავდი ამას ამ რეალობაში.
ნინო, ყოფილი დიპლომატები არ არსებობენ, აი ხე კიდე მწონდებით. და დრო როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ უკვე რომ არ ყოფნის არცერთ რუბრიკაში და ამ რუბრიკაში განსაკუთრებით, მაგრამ არ შემიძლია ერთი კითხვა არ დავსვათ. დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელების მრავალფეროვანი აუდიტორიის ყველა სეგმენტს და ინტერესებს პასუხი ამაზე თქვენი. ეს არის დრო. შეკითხვა შეხება დროს. თქვენს ახსენეთ უკიდურესად ძვირფას დროს და სულ უფრო ძვირდება ეს დრო, იმატებს მისი ფასი. მოდი დავასახელოთ ესეთი თარიღები, რაც ახლა შეიძლება სხვადასხვა მხარის მიერ იყოს აქცენტირებული და გამოყენებული. ერთი დრო 29 დეკემბრამდე, სხვა შორის კაია კალასმაც გაუსვა ამ დროის მნიშვნელობას ხაზი. 29 დეკემბრამდე ვიდრე სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე. დრო 29 დეკემბრიდან 20 იანვრამდე, ანუ იმ დღიდან უკვე ტრამპის ინაუგურაციამდე, რომლის მიმართ ძალიან ესეთი მოლოდინი, ამას ძალიან ეხმარება მოლოდინის გაღვივებას. თავისი კუთხით აქვს რა თქმა უნდა ამ თარიღს მნიშვნელობა ცალსახად, თავისი კუთხით ქართული ეროვნების ხელისუფლება და არის ზოგადადაც მოლოდინი და მათი მხარდამჭერებისგანაც და არა მხოლოდ, ხო? 20 იანვარს არის ტრამპის ინაუგურაცია და შემდეგ უკვე ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ რა როგორ რა ფიქრები გაქვთ? მოცით ასე ვიტყვი, ახლა ვერ მკითხაობას ვერ მოგთხოვთ ნამდვილად. არ გაგადრებთ.
მე ფიქრობ, რომ დროს აქვს გადაწყვეტილი მნიშვნელობა, როგორც ყოველთვის ნებისმიერ პროცესში, ან დროს აქვს
3 წუთი დაგვრჩა უბრალოდ.
დიახ, ჩვენ ჩვენს ასე ძალიან ცოტა დრო გვჭამ, მაგრამ ესე იგი ჩემი აზრით ეს არის რაც მცდარი მოლოდინი, რომელიც უკავშირდება 20 იანვარს, ანუ ჩემს დაზუსტებით გითხრათ, ჩვენ გვაქვს
რომელი მოლოდინი ამ მცდარი?
ეს არის ახალი ადმინისტრაციის შემდეგ ამერიკის პოზიციის კარდინალური ცვლილება საქართველოსი მიდონერ პროცესთან დაკავშირებით და თვალის დახუჭვა იმაზე, რაც ხდება ჩვენს უკანაში. ეს არის თავიდან ბოლომდე მცდარი მოლოდინი და ეს არის კიდევ ერთხელ ქართული ოცნების ხელისუფლების, კარგად ახსენეთ თქვენ ამ ადამიანების ჯგუფის მცდელობა, რომ კიდევ ერთხელ გაწელონ დრო თითქოს შექმნან განცდა იმისა, რომ 20 იანვრის შემდეგ რეალურად ამერიკის ხელისუფლება თავიდან ბოლომდე თავდაყირა დააყენებს აქამდე არსებულ მათ შორის ორპარტიულ განცხადებებს, ორპარტიულ დამოკიდებულებას და რაღაცა ფორმით მოახდენს ადამიანებს აი ამ ჯგუფის ლეგიტიმაციას საქართველოში. ეს ასე არ მოხდება. ჩვენ ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. ჩვენ 29 დეკემბრის შემდეგ შემდეგ ძალიან საინტერესო მდგომარეობაში ვიყავთ, რომ აღარ რჩება ფაქტიურად საქართველოსი ლეგიტიმური სახელმწიფო ინსტიტუტი, ანუ პრეზიდენტი ვადის ამოწურვის შემდეგ. აქაც ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, აზრი არსებობს, რამდენად უნდა ცნოს ახლა პრეზიდენტმა ის პროცესები, რომელიც უკანონოდ განავითარა ქართულმა უცნობმა საქართველოში, პარლამენტის შეკრება, მერე პრეზიდენტის არჩევა. ხო, ეს ალბათ ცოტა რთულად, ასე ვთქვათ, ასახსნელი იქნება ჩემი მხრიდან, ამას ჭირდება ალბათ თავად მისი დამოკიდებულება რო გავიგოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს, მაგრამ ფაქტია, რომ 29 დეკემბრის შემდეგ ჩვენ აღმოჩნდებით რეალობაში, შესაძლოა იმ შემთხვევაში თუ მოხდება იგივე ხელახალი არჩევნების ჩანიშვნა, ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ანუ ვინ დააკეთებს ამას?
ანუ ამას ხო, ამას არ გამორიცხავთ ამგვარს, რომ
მოხდეს. კი, ლეგიტიმო. არა, მე სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. შექმნილი რეალობიდან სხვა გამოსავალს სიამაყეს მე ვერ ხედავ იმისათვის, რომ მოხდეს მდგომარეობის დარეგულირება, სტაბილურ რეალობაში გადასვლა და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვლაპარაკეთ ეკონომიკურ გავლენაზე, რასაც ეს რეალობა, ეს პოლიტიკური რეალობა, შედა პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური რეალობა უახლოს მომავალში დააყენებს საქართველოს
ეკონომიკას,
მაინც ვახსენ. გარდაულად დააყენებს საქართველოს.
თუმცა, ხო, ამას ჩვენ ცალკე რუბრიკა გვაქვს და იქ გავაგრძელებთ ლაპარაკს, დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვალებადი, ესეთი მრავალ კომპონენტიანი პროცესია. შორიდან საყურებელი რომ იყოს უსაინტერესო ესი, მაგრამ როცა ამაში ხარ და ეს თქვათ ეს ზეგავრენას ახდენს ქვეყანაზე და მოქალაქეებზე, ყველა ჩვენგანზე, ხო, ასე ფლატ ეს საინტერესოს კატეგორიაში ვერ დავრჩებით. მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენს შესანიშნავ სტუმარს, გიგი გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ყოფილი ელჩი დანიასა და ისლანდიის რესპუბლიკაში, გახდა ჩვენი სტუმარი. ნინო სამხარაძეს დიდი მადლობა ამ ძალიან კომპეტენტური და ესეთი მხარდაჭერისთვის ამ რუბრიკაში. ნინო სამხარაძე არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ჩვენი ეთერი დღეს დასრულდა, ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში ამ რუბრიკით. ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოყევით ინტერნეტში radio tavisupleba.g.